Arratsaldeko bostak eta sei minutu jotzear diren honetan, azken orduko berrien errepasua egin dugu jada, eta gaurko elkarrizketatuari paso egingo diogu jarraian. Izan ere, joan den ostiralean aurkeztu zuten Gugaitun Federazioa Donostian, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan prostituzioa. Ogibide duten pertsonekin lan egiten duten sei elkartek bat eginda aurkeztu zuten, prostituzioaren errealitate horren berri izan nahi dugu gaurko zebrabidean, eta Gugaitun Federazioko idazkari Asier Lekuona gonbidatu dugu saiora. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Asier.
Arratsaldeon.
Agian aurkezpenean zerbaitekin okertu naiz?
Zuzen
bota ditu datuak, bale, mila esker. Bueno, lehenik federazioaren beraren sorreran sartu nahiko nuke, Asier, Arrats, Akasgi, Askabide, Sida Alaba, Telau elkartea eta Bizkaisida elkartek bat egin dute Gugaitun Federazioa eratzeko bere horretan. Ze behar ikusten zenuten horretarako? Zeri erantzuten dio edo ze utxune betetzera dator federazioaren sorrera?
Bueno, aipatutako sei elkarte horiek egia esan urte askotan daramagu prostituzioan lan egiten duten pertsonekin lanean, baina bueno, askotan pues gure artean juntatzen ginen, baina ez genukan federazio erako bat mai batean denak konstante batean mentzatu urtean zera biltzeko aukera hori ere ez genuen aurrera eramaten, ez? Eta pentsatu genuen denak elkartuta federazio batean ba gosa gehiago lortuko genitula.
Beraz, nolabait, orain arte egiten duzuen horri, ba, bestelako edapen bat emateko saiakera edo da, federazioaren baturatik datorrena. Donostiako aurkezpenari dagokionez, Asier, bideia nabarmendu zenituztela esan daiteke, prostituzioan aritzen direnei ahotsa ematea nahi duzue batetik, eta prostituzioak duen estigma borrokatzea bestetik. Zertaz ari gara hori diogunean?
Bai, bueno, ahotsa azken finean iruditzen zaigulako federazioen helburutako bat ere da instituzio publikoekin ere harreman aukitzea federazio modura eta haiei transmititzea kalean edo etxetan edo klubetan lanean dabiltzan pertsona hoien beharrak zeintzu diren, ez? Hoi da, eta azken finean nahi duguna da ahotsa ematea pertsona hoiei askotan etzaielako entzuten. Arazo asko ikusten ditugu, jende guztiak eztabaidatzen du prostituzioari buruz, baino ez diote galdetzen beraien zuzenki zeintzu diren beiren beharrak, ez da? Eta orduan federazio bezala guk helburutako bat hori zen. Eta bestalde batetik estigma ikaragarria daukate. Normalean prostituzioan aritzen diren pertsona guztiek ez dute esaten hortan dabiltzanik, inori ez diote esaten, eta hori azken finean estimagatik da. Ikusten dute bizilagunekin, besteen ez dute aipatzen.
Bueno, beraz, bada nola baiteko bazterkeria soziala ere bere horretan errealitate hori, ezta?
Bai, aipatzen genuen ostiralean ere ikuste zina bihurtzen zela askotan prostituzioa, ez? Eta hala da, eskutuan lan egiten dute eta bezeroak ere eskutuan joaten dira haien zerbitzuetara, ez? Azken finean egunero jende pilo bat dabil prostituzioaren inguruan, baina beti eskutuko ogibide bezala.
Txaro Rokerok, historia modernoan eta zientzia politiko eta soziologian lizentziatuak besteak beste, historia dela prostituzionen Euskal Herria izeneko liburuaren egileak, historikoki Euskal Herrian prostituzioa jasoagoa zela dio, beste eremu batzuetan baino, etzegoela lehiora gerturatzen zen sexu langilerik, gordeago zegoela, zurekin ere aipatzen genuen hori, hori historiari dagokionez, baina gaur egun nolakoa da Euskal Herrian prostituzioak duen errealitate orokorra edo kanpotik begiratuta, naiz eta eskutuan dagoen, argazki bat egin beharko bageno, zer esango genuke?
Bueno, eskutuan egiten dela bai, jarraitzen du eskutuan egiten, bai errealitatea pixka bat ezberdina dela hiru herrialdeetan, Gipuzkoan adibidez kaleko prostituzioa ia ez dago, oso gutxi dago, Bilbon pixka bat gehiago mantentzen eta Araban ere Gasteizen pixka bat badago. Aurpegia ikusten baldin badiogu prostituzioari, hori, osea, erabat eskutua dela, 185 ia emakumezkoak direla lanean dabiltzenak, asko eta asko paperi gabekoak, 105 bauan transexualak eta gizonak daude, mantentzen dira urteetan zifa eta mugitzen gara, baina gehien bat hori, adin guztietako pertsonak, hori ez daukagu gehienak 30, 40, 50 inguruotan dabiltza, baino adin guztietakoak ditugu.
Ostiralean, Gugaitunen aurkezpena egin zenutenean, ikusezintasunaz gain, baziren beste ezaugarri batzuk, nabarmendu zenituztenak, aniztasunarena, dinamikotasunarena eta ahultasunarena. Zertara dator bakoitza, zer nahi duzan?
Bueno, a ver, azken finean, guk egiten dugun argazki horretan aibatzen dugu emakumeek dituzten zailtasunak, ez? Zailtasunak eta ahultasun hori azken finean ahotsa ez bazai ematen bihurtzen da erabat ezin aurrera atera, ez? Ikusi ditugu, pues, aipatzen genuen ostiralean ere Irungo ordenantza bat, beste herri batzutan eman diren ordenantza batzuk, eta beti doaz pertsona horien aurka. Ez dute, adibidez hemen ere, bueno, hiru herrialdetan estrangeriako legedia estatu mailatik dator eta polizia nazionalak egiten ditu bisitak pisuetan eta klubetan eta bar. Baina ez dira normalean hurbiltzen nola dauden edo ze erako jarduera duten jakitera paperak bila bakarri joten dira, ez? Eta azken finean publikatzen dituztenean ez dakizen bat atxilotu dituztela eta bat irakurtzen bali mazun notizi guztia normalen izaten da paperik ez dutelako, ez da gabe.
Konforme. Herritarra gual dugu kontzientziarik errealitate horretaz edo ez dugu ikusten edo are gehiago ez dugu ikusi nahi?
Bueno, nik uste dut errealitatearen badugula nolabait adibidez egunkarietan ikusten dugulako egunero anuntzio daudela. Orain internet bidez gehiago egiten dira eta egunkarietan gutxiago azaltzen dira, baina egunero irakurtzen ditugu. Prostituzio hor dago, klubak ikusten dira argiarekin, denek dakigu zer gertatzen den barruan, pisuetan egiten den prostituzioa ere bizilagunek ezagutzen dute pisuetan prostituzioa dela gola, eta nola ez egunero joaten diren bezero guzti horiek ezagutzen dute prostituzioa.
Bueno, bere horretan egon badago agian oi hartzuna edo zuek esaten duzuena, ez? Ahotsa ematea falta da protagonistei.
Bai, publikoki egia esan oso zaila da, beraiek ez dira sekulaterako publikoki, gu federazioa aurkeztu genuen ostiralean, ez dira eseriko mai batean publikoki esan ez prostituzioan daudela eta oso gutxi dira pausuri ematen dutenak.
Oraindik behintzat, horretatik
bai,
oso urrun gaude.
Oso urrun. Eta eman dutenak ere oso seguru eman badute, izan dituzte igual, ba, familian ez dute gero ondo onartu aurpegi emate hori, eta azken finean oso oso zaila da beraiek aurpegi ematea.
Nola erantzun asmo diogu gaitunek egoera horri? Zein dira prostituzioan diharduten horiei eta publikoki bueno, beren egoera edo lanbidea aurkeztera ausartzen ez diren horiei eman nahi dizkiezuen tresnak?
Bueno, tresna, eguneroko tresna gurea da haien gana jun eta entzutea. Beraien lekuetara joaten gara, bai pisutara, bai klubetara, espazio libre batean beraiekin egoten gara egunero egunero, eta azken finean federazioak eman nahi diena hori da. Entzute bat, beraiekin galdetu, eskaerak eta jaso, zen nahi duten, itzein gabe hainbeste regulazioa, ez regularizazioa, gauza horietaz ez dugu nahi federazio bezala momentuz behintzat eztabaida horietan gehiegi sartu. Ikusten dugulako eztabaida horietan sartuta gauden bitartean gauza gutxi egiten direla. Orduan guk lehenengo nahi duguna da beraien egoera hobetzea, kondizio hobeagotan egitea prostituzioan.
Eta nolakoa da prostituzioko profesionalekin, sexu langileekin zuek duzuen harremana, ez dakite, erraza den zuentzat identifikazioa egitea, edo bueno, behintzat horretan dabilen jendearen berri izatea, eurekin lan egitea, edo zeuek ere izaten dituzuen oztopoak eta trabak eurengana iristeko?
Bueno, hasiera batean kosta egin zitzaigun, noski, pisutera sartzera, bai jabeek beldua zuten, ba, ONG desberdinak zertarako sartuko ziren pisuetara han lan egitera, ez zuten, bueno, ez zeukaten argi, ez? Urteak pasa dira, sartzen ari gara ia etxe guztietara, ia klub guztietara iristen gara eta oso ondo hartzen digute. Azken finean ikusi dute zein den gure lana azken finean ogibiderako tresnak ematea da, bai preservatiboa, bai lubrikanteak, hori banatzea, eta bueno, azken finean gero medikuaren gana egun bat baldin badute dezitak eskatzera, paperen asesoria juridiko bat ematea, odon nahiko ondo hartu digute. Izaten dira beti klub batzuk ez dutenak nahi guarea jutea lanea edo, eta bat, baina bueno, hau azken finean prostitu guztiek batek besteari esaten dio, han non eja badagola eta han ofizinara ere bildu daitekela.
Hori galdetu nahi nizun aipatzen zenuen, medikuarentzako zitak eskatzea, preserbatikoak edo antisorgailuen kontua, zein da zuen eguneroko lana praktikan?
Bueno, eguneroko lana normalen izaten da, ditugun bisitak programatuak egunen zer egin, leku horiek bizitatu, bai eskatzen diegula beti klubetara sartzen garenean adibidez gelatxo bat edo lekuren bat uztea beraiekin lasai egoteko, ez tabernan ez izateko eta bueno, beti errezago izateko lan hori, eta eskaintzen dieguna hori da azken finean, area ordu bete edo ordu tardi edo pixka bat denbora desente bat egon pisu baduan, eta eskaintzen digu hori preservatiboak, lubrikanteak, hori beraien lana errezteko, eta gero, bueno, beraiek izaten dira azken finean guri esaten dizkigutenak beraien beharak zeintzu diren momentu puntualun bakoitzean.
Eta horretatik ja lan egin alduzu ez behar.
Bai, gero ja, pues bueno, abokatu ditugu, edo medikoarekin hitz egiten dugu, edo bueno, beste tramiteak hasten ditugu.
Eta buelta eman da, zuek eurei eskain diezaiek zuena badago alde batetik, edo eurekiko duzuen harremana, eta buelta eman da, prostituzioan lanean da biltzanek badute euren eskubideen berri, kostiente dira euren beharrak asetzeko nora jo dezaketen,
ez dute, azken finean, prostituzioan hasten den pertsonak normalean ideia dauka oso denbora gutxien egongo dela mundu horretan.
Zerbait puntuala izateko asmoarekin.
Ba, zerbait puntuala, diru bat lotu eta utzi ingo duelako ikuspegiekin hasten dira normalean. Gero, errealitateak esaten diguna da normalean urte askoz gehiagotan mantentzen dira prostituzioan baduan, ez? Ez dute oso zaila da, oso bakartia da prostituzioa. Azken finean, inori ez diozu kontatzen zaudela, odun zure eskubideen alde borrokatzea oso zaila da. Ez dira elkartzen. Azken finean oso montatuta dago bakartia izateko. Bakoitzak bere maleta hartu eta herri batetik bestera azken finean urtean zehar herri ugari pasatzen dituzte. Eta
bai,
normalean bakarrik.
Rotazio sistema hori ere ala dago pentsatuta, ez da? Eurek nolabait ingurune sozial bat eraiki ez dezaten edo.
Bueno, bai, eta beraiek ere, azken finean, mugikortasun hori ondo ikusten dute, diru gehiago irazten dutelako leku berrian. Orduan, hilabete bat edo pasatzen baldin badute herri batean, ja, azten dira ikusten ekonomikoki gauzak berantzadoa zela, eta aldatzen dute herriz beste batean, badakitelako gehiago irazten
Bueda,
dutela.
Izanik. Ondo badiritu zu, ostiraleko aurkezpeneko datuetan, edo pasadizoetan sartuko gara, bertan, Arabako ordezkariaren hitzartzean ostiralean, gehienon buruetan ez dagoen elementu berri bat irtentzela edo esan dezakegu. Aurten lehen aldiz lan egin dutela gizonezko sexu langileekin. Nolako errealitatea da hori Asier?
Bueno, pixka desberdina da emakumezkoekin konparatuta gizonezkoak asko internet bidez eskaintzen dute beren zerbitzuak. Ia denak internet erabiltzen dute, aplikazio bai asko daude gizonezkoen artean internetez bidez eta hori egiten dituzte. Baina gero egiten den zerbitzua oso berdina da, emakumezkoen berdina. Normalean pisutan lan egiten dute, klubik ez dago, gizonezkoen klubik ez dago, pisutan egiten dute lan, eta normalean prezio antzekoak erabiltzen dituzte emakumeenak, zerbitzuak erantzekoak dira, eta bai gizonezkoak izaten direla ia euneko eunean gizonezkoentzako zuzenduriko prostituzioa.
Eta ez dakit zapalketari dagokionean edo gizartearen ispilu da horretan prostituzioa, genero banaketa, rol banaketa antzematen da horretan ere, edo dagoeneko sexu langile diren momentutik berdintzu daude guztiak zapalduta.
Bai, bai, berdintxo daude. Gizonezkoak ere nahiko zapalduta daude eta, bueno, azken finean zerbitzu berdinakin behar dituzte, diru berdinagatik eta zapalkuntza berdintxoak aukitzen ditugu. Eta.
Konforme. Gipuzkoan berriz, eta zuk zeuk okerrezpanago lehen ordenantza aipatzen zenuenean, Irungo kasua nabarmendu zenuten ostiralean, bertan udal ordenantzek kalean sexu zerbitzuak eskaintzea eta eskatzea zigortzen dutelako. Espazio publikoetan prostituzioan aritzen diren emakumeek polizia jazarpen sistematikoa esaten dutela aipatu zuten.
Bai, Euskal Herrian ordenantza gutxi ditugu prostituzioaren inguruan, beste estatu mailan Malagan eta beste leku batzutan izan dira ordenantza asko, Irungoa atera zuten, baina beti ateratzen dituzten ordenantzaileek dira azken zinean biztan dagoen prostituzioaren aurka egiteko. Beraien udaletxen ideia da alik eta lehenbailen kaletik kendu lau bost emakume jartzen baldin badira lehenbailen hortik kendu eta beste nunbait egiten baldin badute berdintzaile. Osea, piso baduan zapalkuntza modura baldin badaude edo beste bat obligatuta eta bat, ez dira ia sartzen.
Begibistako azten bitartean.
Bai, azken finean kalekoak kendu nahi dute. Hori bakarrik bilatzen dute. Ez dute beraien onuragarritasunik bat ere bilatzen, ez? Eta hori kritikatzen dugu batez ere. Ordenantzaileek ezin dutela joan emakumeen aurka.
Behintzat realitatea arintzera edo gozatzera joan beharko luketela.
Bai, eta bueno, azken finean bista erateatzen baldin badira ere, errealitate bada. Ego dago, prostituzioa dago, eta denok daukagu egunero ikusten dugu iragakiak, eta hor dago, beste erabatekin egin behar zaio haue.
Instituzioen jarrera, zehazki hemen Irungo udal ordenantza aipatzen genuen, baina orokorrean nolakoa izaten da kontu honekiko?
Bueno, nik uste dut instituzioan kontuan lehen aipatzen genuen federazioak ez duela nahi eztabaida regularizazioa legeztatu eztabaidaetan sartu ikusten dugulako instituzioak ere urteetan zehar eztabaida horretan daudelako. Eztabaida hauetan daude, batzuk nahi dute regularizazioa, besteak legeztatu, besteak abolitu nahi dute, eta eztabaida hori dagoen bitartean instituzioek oso gutxi egiten dute. Ez dakite nondik hartu konstituzioa. Aipatzen zen ostiralean ere, ez dakitela boto gehiago ematen dituen kentzeak edo legeztatzeak, ez? Baina eztabaida hauetan ikusten duguna da oso pauzu gutxi egiten dituztela.
Jaso dugu nolabait gutxi gora berako errealitatearen berri hasier, zein dira gugaitun federazioak uneotan esku artean dituen lan lerroak, ez dakit zein izango dira zuen lehentasunak, epe motz ertainera begira.
Bai, bueno, lehenengo helburua zen publikoki azaltzea eta jendeak jakitea o elkarte batzu gaudela prostituzioen inguruan lan egiten dugunak eta egunero bisita horiek egiten ditugunak, hori publikoki nik uste dut helburua bete dugula, ostiralean jende modoska egon zen aurkezpenean, irratiak, telebistak, kontaktuan jarri dira, hori zen lehenengo helburua eta lortu dugu, eta hemendik aurrera gure helburua izango da, bueno, segurazki urtean behin edo jornada batzuk antolatuko ditugu jende ezberdinak abiz eta pixkat prostituzioaren egoera lantzeko. Eta bestalde batetik nahi duguna da interlokutore gisa instituzio publikoekin eseri eta gauzako betzeko zer egin dezakegun.
Eta ez dakit, ostiralekoa bada nolabait inflexio puntu bat edo esan daitekena, publikoki aurkezte edo aurkezpen hori egitea bera, ze reakzio edo ze erantzun jaso duzu gizartearen aldetik?
Bueno, jaso deguna bintza da komunikazio bidetatik deite digutena, ez? Eta egia esan interesa sortu du. Prostituzioari buruz hitz egiten denean interesa segituen sortzen
bai,
da.
Bai, batzutan morbotik izan daiteke agian.
Bai, bai, baina interesa sortzen du. Gai honek egia esan interesa sortzen du.
Bueno, interesak berak ba, formazioa eta gizartea eztea ekar dezala. Asier Lekuona gugaitun federazioko idazkaria eskertzen dizugu, zeurabidera batu eta prostituzioaren errealitatea mai gain gainean jarri izana, eta zerbait gehitu nahi baduzu, adi gaituzu.
Oso, ondo, eskerrik asko zuen.
Ba, mila esker, eta bueno, azken ideia horrekin geratuko gara, ez? Interesa sortu sortzen duela, baina agian aurrera begira aldaketak eman beharko lituzkeela gizarteak prostituzioaren tabu honen bueltan. Eskerrik asko berriz ere hasier, eta zeuek nahi duzen edarte. Thank you.